galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa maalin arbacaha bisha janaayo waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan sannad ka dib amarkii madaxweyne Trump ee hakinta qaxootiga, waa sidee xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadkii uu amarkaasi saameeyey.
markii dadkii diyaaradda intaan xiranay, aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7-9 saac ma ila boorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga ii yeeray. waxaa la yidhi adiga faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay, safuuradka Maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixdii tobankiisii shalay jirsantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
burhaanta faalku leeyahay ninkaan baran nin baa mooge baadin aan ruu sheegaynin, yay badowdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badatanayaan.
waraysi aanu la yeelannay madaxweynaha galmudug, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 33 ruux ayaa ku dhimatay 2 weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii shalay ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Libiya. gaariga koowaad ayaa ku qarxay bannaanka masaajid ku yaalla xaafadda Al-Salmaani. qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. howlgalka qaramada midoobe ee Liibiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi. qaramada midoobe waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani'aadamnimada. ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarkan. xaaladda Liibiya ayaa qasantan iyo markii awoodda xoog loogaga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumay ee Mucamar Al-Qadaafi, kaasoo la dilay sanadkii 2011.
ugu yaraan 1 qof ayaa dhintay, halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan maanta kadib markii Maleeshiya hubeysanay ay weerareen xafiiska hay-adda caalamiga ee Save the Children. Ayatullaahi Qoyaani oo afhayeenka maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in koox raga oo hubeysan ay qabsadeen dhismaha hay-adda kadib markii qof isi soo miidaamiyey oo gaari wataahay uu isku qarxiyey albaabka dhismaha xarunta Save the Children. ciidamada ammaanka ayaa iska hor imaad uu muddo dhex marayay maleeshiyaadkan koor intii uusan soo gabagaboobin weerarkaasi, markaasoo ciidamada amnigu isku gadaameen xaruntan. qof goobjooga ah oo lagu magacaabo Sayid Axmed ayaa sheegay inuu arkayay gaari Toyota Corolla ah oo u sii socota dhanka albaabka xarunta Save the Children, wax yar kadibna uu arkay gaariga oo sii qarxaya. 3-4 ka mida kooxaha weerarka soo qaaday oo xiran dharka ciidamada ammaanka ayaana gudaha usii gala dhismaha. daalibaanka Afghanistan ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkaasi.
in ka badan 50,000 oo ruux ayaa laga daadgureeyey deegaanada u dhowdhow buurta Mayan ee dalka Filibiin, halkaas oo talaadadii uu ka qarxay folkaano. macaadka darsa folkaanaha ee dalka Filibiin ayaa sheegay in awoodda folkaanaha buurta Mayan uu dibadda u soo saaray dhagxaan waaweyn oo dhimbilo ah iyo qaac ilaa iyo 600 oo mitir u gaaray hawada sare. macaadkan ayaa sare u qaaday feejignaanta halista ka dhalan karta folkaanaha. wuxuu ku taliyey in khatartiisa ay gaari karto dhul gaaraya ilaa iyo 8 kilomitir, sidaasi daraaddeedna ay tahay in dadka laga daadgureeyo. buurta Mayan ayaa 300 oo kilomitir u jirta magaalada Manila ee caasimada dalka Filibiin. waxay ka mid tahay 22 buurood oo caan ku ah folkaanaha dalkaasi.
senatarada Maraykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee kongareeska soo saari doona kadib markii maalin uun ay kasoo wareegatay markii la fasaxay hawshii shaqada Maraykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay soo kala adkeyn markaasi adkeyn doonaan ammaanka xadka. hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa u sheegay wariyaasha inay bilaabi doonaan wadahadallo xasaasi ah. Isniintii ayuu McConnell sheegay in senadka uu qorsheynayay in ay ka hadlaan sharci diiradda saaraya xaaladda caruurta soo galootiga ee iyagoo yaryar dalkan Mareykanka la keenay, kuwaasoo aana sharciya haysan. Labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan sidii laga yeelayo ama waxa laga sameynayo ku dhawaad 700 oo kun oo ruux, kuwaasoo si sharci darro ah Mareykanka lagu soo geliyay iyagoo caruur ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay V O A Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu xalay soo gebagabeeyey safar 2 toddobaad ah oo uu ku tegay gobollada waqooyi bari ee bartamaha Soomaaliya, ayaa shalay lugtii ugu dambeysay safarkiisa. Waxa uu ku tegay magaalada Hobyo, halkaasoo mashaariicdii uu dhagax dhigay ay ka mid ahayd dekedda magaalada Hobyo. Dadweynaha Hobyo ayaa sheegay in dhismaha iyo dib u furista degmada ay muhiim u tahay, wax weyn ay ka beddelayso nolosha dadka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Hobyo.
Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo ee gobolka Mudug, haddana qaar ka mid a dadka ku nool Hobyo ayaa aada u soo dhaweeyay hirgelinta dekadaasi.
Anoo ehtikiisiban aad iyo aada u faraxsanaa dekadda dhaxdhigta.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dekadda ay tahay mid hididiila gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegaya Cabdulaahi Maxamed Xasan oo ka mid a dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dekadda Hobyo.
Walaa aad baan ugu faraxsanahay, waxayna tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. Aad iyo aad baana arintaa ugu faraxsana.
Rajada dadka ka waran ee gobolada Galmudug ku dhaqan?
Wallaahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay, oo ay u baahi qabaan dekadda Hobyo iyo wadada gaalkacayato Hobyo. In badan bay dadkani dekadda raadinahayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. Maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinahayeen inay noo muuqanayso. Aad baan ugu faraxsana.
Leyla Xuseen waa haweenay muddo ku nooleyd degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda.
Maasha Allah kana aniga kuleyba waan ku faraxsanahay maadaama shalay dekadda naloo dhagax dhigay. Boqolkiiba 90 lama soo koobi kara farxaddayda aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. Kuleyba waxay noo tahay ku ir hormar inaan hiigsanayno 90% wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynayaa sanadyada soo socda. Muddo badan ayaa lagu taamayay in dekadda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed la dhagax dhigo dekadda Hobyo. Madaxweynihii Soomaaliya wafdiga uu hoggaaminayo uu dhagax dhigay dekadda 90% lama soo koobi karo farxaddeena.
Hirgelinta dekadda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyey madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. Hase ahaatee waxaa dowladda iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha dekad ay yeelata degmada Hobyo. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug, inkastoo horey ay uga jirtay dekad macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan dekad caalami ah in laga hirgeliyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, degmada Hobyo.
Dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo deegaanada Galmudug safar dhulka ah ku soo maray ay ku guuleysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufo ay ka dhaxayso oo ku nool Galmudug. Xaaf oo wareysi gaar ah siiyey V O A-da ayaa sheegay in sidoo kale isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada Cadaado ay sii ahaato xarunta baarlamaanka Galmudug kadib markii ay sidaasi codsadeen dadka deegaanka Cadaado. Xaaf ayaa dhinaca kale wareysigan uga hadlay khilaafkii isaga iyo madaxtooyada Soomaaliya ee ka dhashay arrintii muranka Qaliijka. Cabdicasiis Xuseen ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay madaxweyne Xaaf, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida safarkii Galmudug uu guud ahaan ugu soo dhammaaday.
Safarka guul ugu soo dhammaaday alxamdulilah 12 ayaan Galmudug ku dhex jirnay, magaalaba mar kulligood ku wada hoyanay, wada aragnay. Aada iyo aada buu u fiicnaa. Muhimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrinta ahlusunnada iyo wixii oo la isku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegay, iyo
dib u heshiiseyn hadafka dhan oo madaxweynaha uu aada iyo aada uga shaqeynayay, aada iyo aada isku taxallujiyay, kulligayaan aan ku mashquulsanay. Waayo si dib u heshiisiin loo helo, dadka loo heshiisiiyo.
Marka kama kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayay dadkiis haystay, hadday noqon lahay dhinaca Xiraale, hadday noqon lahay dhinaca Cadaado, hadday noqon lahay dhinaca Abudwaaq iyo Dhuusamareeba, inuu dadkiis ku soo dhaweeyey oo isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmiya ka dhacday?
Wallahi walaal, dib u heshiisiin rasmiya runtii way dhacday. Xiraale iyo Cadaado iyada wax saasi ma jirin, waxyaala iska yaro shaalanji ahayd, laakiin waana iska dhammaatay. Laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd Xiraale iyo Cabudwaaq oo xoogaa ay nabadgelyadeedu xumayd. Laakiin hadda qiyadan aan geynay, una sii badin doono insha allah. Waa dadka wax dhex yaaleena waa isugu yaamay odayaashoodii, waa wada aragnay, wax badan baa nooga soo kordhay. Madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay, uu soo arkay.
Marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen, si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe, markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen? Ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadiyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisi ay u qaataan?
May wallahi waxba, wixii diblomati oo caadiya uu ka hadlayay oo weliba wuxuu ku shardinayay haddaynaan nabad keenin oo aan nabad la helin, horumarin ma helaysaan.
Marka wax ballanqaado madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha?
Ma wax xilala iyo waxaas lagama hadlin. Waxaa laga hadlayay dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo in horumarin iyo diblomati ay helayaan.
Waa tahay. Dhinaca Cadaado waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idin soo wajahday. Sidaan la soconno, dadka Cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan halusun, iyaguna way qawadsanaayeen qaabkaad wax u wado, xitaa kamay soo qeybgelin calemasaarkiinii Dhuusamareeb. Xitaa waxaa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogoleyn inaad Cadaado ku noqotid. Laakiin ugu dambeyntii waxaa muuqatay in arintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday. Bal arintaasi in yar noo faahfaahi, maxay ahayd xiisadda Cadaado adiga kaasoo wajahday? Sideenaad ugu guulaysateen inaad arintaasi xallisaan?
Wallaahi arintaas waxay ahayd dadku dee iska maradii meeshii la joogay, dee annagii yaana laka guulina dowladdii iyo waxuuna naloo reebo oo yaana meeqdaa nala dhigin bay ahayd. Ayadiina waa ku guulaysanay oo waxaan hadda aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaaba meeshaan Dhuusamareeb iyo Cadaado 70 kilomitir isku jiraan oo wax aada isugu dhow, in hadda baarlamaan kusii yaro shaqeeyo, wasaaradaha qaar kusii yaro shaqeeyaan, waxyaala horumarno ay maaragtay dalbanayeenna waa laga ballan qaaday in la sameynayo. Police stationna iyo xabsiyaal iyo airportka iyo loo hagaajiyo waxa waxaasoo dhan waanu ku qanacnay. Iyagiina hadda waa wax dhibaata ay kama jiraan, saaka waan soo marnay, gaman furman ugu soo dhaweeyeen. Intaasna maaragtay waan ku wada hadalnay, waan samayn doonaa insha allah.
Marka waxaad iminka iclaamiseen adigii iyo madaxweynuhuba in Cadaado ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga, marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay?
Maya iyaga dee waa in maaragtay wixii wax nooga haraan. Marka iyaga dalbaday infact oo yiri baarlamaanku almeena wax isku xiran isaga ka jira, bal baarlamaanka ha kusii shaqeeyo halkan, ha ku shaqeeyo, iyadana waanu ka aqbalay.
Intee in leeg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka Cadaado?
Anagu haddii ilaa intii suurtagal, haddii ay noo haboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan, anagu waxaan jeclaa inay weligo joogaan. Wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa, wax dhibaata ay ma jiraan. Taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso.
Marka baarlamaanka galmudugna waa inay arintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan, soo maaha in ay Cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqayn lahaayeen.
Baarlamaanku iyagu iyagu way ku khasban yihiin, waana maaragtay waana ku shaqayn doonaan. Haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa, laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku nagu sii shaqeeyaan meesha ay noo sii joogaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, adiga iyo dowladda dhexe khilaaf baa dhexdiina ka dhashay oo ku aadanaa mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan, laakiin imika waxaa muuqatay in adigii iyo madaxweyne isla socoteen oo safarka sidaan arkaynaba waqti badan isla qaadateen. Haddii aan dib u milicsano mowqif ahaan, maxaa iska kaa bedelay arintii ku saabsanayd muranka ka taagan khaliijka oo adigu sacuudigaad iyo imaaraadkaad si toosa u raacday, mowqifkaagii ma waxbaa iska bedelay?
wallahi adan aniga khaliijka sidaan u aaday iyo sidii loo taxnay baa kala jaadaha. anugu waxaan u aaday nimanka xoogaa annaga gobolkayga waxoo may tarin sanadihii hore, marka gobollada kale wixii ay tareen oo kale ay la taraan oo maaragtay oo ciidamada iyagoo noola dhisaan xarumo iskuule iyo waxay dhisaan degmooyinka, shaqo badan bay ka qabtaan, gaadiid bay siiyaan. annagu marka waan qabsanayn, anugu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn, anagu waa qabsannahay dee qeybkaygii dee gobollada kale waxbaa sii sheena annagana wax ayaga la siiya. si kala ungola si kale u tirtirtay mooye, anugu wax maaragtay oo gaara aan ka doonayna ma jirto. haddana arrintaas way dhammaatay, waana ka heshiinay dowladda dhexe iyo siyaasadeedana anugu kama weynay.
waatahay, laakiin heshiiska dowladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda mowqif ahaan waa nagii ku wareysanay idaacaddeedu ku wareysatay sheegtay inaad sacuudiga iyo isbahayskan imaaraadka si toosa u raacday, marka mowqifkaasi ma waxbaa iska bedelay?
adan arrintaas gabigeediiba wadabtahay inay iyadii odan iska shuuqday, marka hadda inaan waqti isaga lumino ama sheegna uma baahnin. calaa kulli xaal, wixii kastoo jiray waanu ka heshiinay dowladda dhexe, waana ka wada soconaynaa. imaaraad day waxna siinayaan iyo haddii waa wursan karnaa, hadday dowladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno, hadday annaga la siiyaan waxba kama qabno, iyo ciddii waxna siinaysaba. laakiin arrintii yarayda xoogaa ayaantii falkaa waa joojina, arrintaas way dhammaatay, aan kula heshiinay.
marka mowqifka dowladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan, ayaad idinkuna mowqifkaasaad dowladda kala mid tihiin?
warka horta lama rabo in wax la hikaaliyo, ma ogtahay waxaanaga war iga raadise. anigu arrintaasi way dhammaatay calaa kulli xaal, waxaana go-aan qaadanay annagii dowladda inaan wada shaqayno. imaaraadka dowladdaa u tagtay, iyagaa dowladdaa cadiidimeen laftooda way u tageen, madaxweynaha tegey, arrimihii iska ahaa inay dhexdooda inay dhammaatay baan filayaa, iyaga iyo xataa imaaraadka iyo sacuudigaba.
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geella xaaf oo u warramayay wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. toddobaadkan wuxuu ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu saxiixay amar madaxweyne, kaasi oo si kumeel gaar ah uga hakinaya qaxootiga dejinta looga sameynayo dalkan maraykanka. inkastoo caqabado kala duwan uu la kulmay amarkaasi oo ay maxkamado kala duwan qaarna joojiyeen xilliyada, kuwo kalena ay fasaxeen, haddana waxay tallaabadaasi dib u dhac weyn ku noqotay qorshihii taariikhiga ahaa ee dowladda maraykanka ay qaxootiga ku keeni jirtay waddankan maraykanka. warbixintan waxaan ku wareysanaynaa qaar ka mid ah dadka uu saameeyey amarkaasi madaxweyne iyo sida ay xaaladoodu ay hadda tahay. haaruun macruuf ayaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya.
qaxootiga imaniya waddankan maraykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo soomaali ah sannad walba oo laga keeno dalka kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xeryo kale oo ku yaala geeska afrika iyo caalamka intiisa kaleba. faadumo maxamed maxamed waa hooyale shan caruura, waxayna haysatay tigidhkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan maraykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 27-kii bishii janaayo sannadkii 2017 oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne donald trump. faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baadhis dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
markii dharkii diyaaradda intaan xiranay aniga reerkii aan isdiyaarinay oy saacaddana marayso 7 saac 9 saacna ila boorka naloo soo qaadi rabo, baa haddana aniga ii yeeray.
waa gartay,
waxaa la yidhi adiga faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay sakuuradka maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixii tobankiisii shalay buuxsantay, qoladaasaa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya. bas markii dambe waxaan dhahay anay ilmahay midba laba cuntada diiday, labadii wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kaleba cuntadii ay iga diideen. waxaan dhahay anay ilma buufis ama waan heli ama aan weyna resultment, laakiin hadday ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran adi arrinteeni u n a loo gudiiyo embrotoction ay la wareegtay oo nairobi. waxaa la yidhi maalma maadaama isaan dhacday bahalkan sakuuradkan 6 bilood uu qaadan karaa, sanad uu qaadan karaa, ogow fabarwarina tigil labaadaa la ii gooyeen.
si fiican
marka joog iska laabo
taasil ii keenay wax ila hadla ilaa ayaa damahay February taariikh 25 aan kaamka ku soo laabtay. January taariikh 25 noo aliga qaaday. Waxa la ii qabtay intaas male ilaahan sugaya guriga iska jooga cad.
Goor maad adigu timid xeradan aad hadda joogto?
1991 wuxuu tigu horreeya ahaa Livoitinyo meela dhahan kasoo galnay. Xuduudka 4 sanaan joognay Livoitinyo, 4 sanaa 94 xagal dheerna la keenay. 2010 ayaa la iskaftay soo dhajiyay dadka bakhtiya nasiibkan ku jiray. Ilaa 2015 intaas waan sugaay wax ila hadlay male UN markaan ka baxnay safaaradda la isiiyey 2011 bishii 3-aad ahayd. 2015 bishii 10-aad RC soo dhajisay imtixaankii RC 2015 bishii 10-aadan maray. Haddana KCIS-ta kaakuma meela dhahaa la ii qaaday. Waxaa maray 2016 bishii 8-aad. Haddana caafimaad 2016 bishii 10-aadan maray. January falaayga iyo soo dhagay waana kaasaa.
Dadka uu saameeyey amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta kumeel gaarka ah ee qaxootiga waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halisa. Qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah, qaarna waxay qabaan kanser. Dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira. Qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyey dowladda Maraykanka si ay dib u dejin ugu samayso, iyadoo qayb muhiima taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad. Waxaana wiilkaasi uu qabaa xanuun aafeeya shaqada kelyaha. Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi, waxaana uu iga waramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go'aanka Trump sida uu u saameeyey rajadii uu ka qabay inuu waddankan Maraykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa.
1 sano iyo 8 bilood markuu jiray, 8 bilood markuu jiray waa xanuunka bilaabay. Ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 2 iyo 10 jeer baa xerada dadaab laga qaaday oo Nairobi Referral Kenyatta Hospital la siixiyey. Markii ugu dambeysay bishii 3-aad last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd 65 hageen buu jiifay isbitaalka Kenyatta ee Nairobi. 2013 bishii 8-aad ilaa waqtigan xaadirka intaa daawaan siiyaa wuuna bararaayo wuxuu ahaa mar buu tuu baruu wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan. Marka daawo joogta oo marna ay dhakhaatiirtu sheegeen haddii long time waqti dheer haddii la qaato dhiikar keenayso daawadaas uu qaataa ilaa hadda 5 taasna daawadaasaa lagu wadaa. Ilaa haddana wax laga haya malo dawaciiriga dalka muujiya bilo Maraykan ninkuu qabsaday ninkan odayga ana Maraykan baa la siiyey. Waa mar baa laiga bedelo safaaradka Yurub la siiyey, Ingiriiska la siiyey. Ingiriiska haddana wuu soco weyda waa la soo celiyey. Maraykan baa mar labaad lagu soo celiyey.
Waay muxuu qabaa wiilku, muxuu qabaaba dhakhaatiirtu ku dheh?
Muxuu qabaabay dheheen daawadiina way ka badatoon waqti dheer baa la daweynayey. Wadnihiina waxba u dhintay. xanuun asalkiisa la dhakhaatiirta garan kartay nofotoxin nam la dhahu qabaa. Laakiin kiyuurinka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa problem ku keentay. Haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyay dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa si uu noqon karaa xaaladiisa ta Ilaahay waa halkeeda?
Waa sidaa dhakhaatiirtu xoogla haddii uu dawo helo oo wadamada horumaray uu tago uu ka bogsado waa laga yaabay u dhaheen dhakhaatiirta.
Haddii kalena
waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay ay yiraahdeen oo uusan daawo helin. Dawada Afrika taalo waxa ka tarmaysa waa dhaqtar casri uu raabay u dhaheen iyo dalab maalintaan.
Waa gartay marka arrinta go'aanka Trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib?
Lama ayaa dhihin laakiin way muuqataay oo dee waxa la wixii maxaa la dhan jiray sidoo kale ahaa keligayba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay. wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay qudhigoodu asagaa ugu awood badnaa ee wadanka adduunka dhan buu haystay. xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asagaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay.
Dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Nimca Maxamed Nuur oo 5 sano jira. dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga. dhakhtar hore ula soo shaqeeyey gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto Nimco uu yahay mid 180 la daweyn karo, haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto. Muune Xasan Cali oo 7 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da'deedu ahayd 9 sano jir. dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududeysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysay ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir. haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi. qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dawladda Mareykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Ilaa haatanna iyada labadeeda caruurta iyo sayigeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka.
Sidii baa jiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidiiskaasaa daawo u baahana dhahaan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aad ah.
Yaa ku yiri sidaas?
Kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyeyey anta.
Goor maa lagaa helay xanuunkan?
Xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa la ii sheegay baaritaan ay sameeyeen. Inta hore daawon baa iskaka qaadanaya markaan reysan waayana kadambe kombiyuutaraa la ishaaray mareyga ligeeyey kadambe ay iga sheegeen waxaa ii gudbiyeyey anta.
Xagee lagugeyn bay ku dhaheen?
Markaas waxay dhahaan waan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadayo sidaxdeed gudaheedna waa ina dhaqsad caafimaadkaaga waa agensi ina lagu qaadaan rabo saarta way iga reebeen anoo xaanqaba xaas baan ahay ani iyo walaadkeyga bisaan ahayn way isku kaaya barantiiskanaga waa lagudujinayaa way dhahay waa markii nasiibkiisa ilaaha ugu aadiyo maraykanka ay qaato. Markaasaa waxay dhaheen maraykan markuu qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bishee waxaana ahayd amalaa markii ayada la doortay madaxweynaha Trump kiiskii marka degdeg ahaa ee agentigaa sidaba sana kale.
Marka caafimaadkaagu waa sidee adiga?
Caafimaadkaygana waa xanuunkaasi maho.
Marka isbitaal iyo maad u gashaa ma laguu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa waxay iga sheeg?
Marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa marmar waan dhici oo qof doorsoomayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isu ka istaagaya ilmaha ma saaxibin dhan maba dhaqaatin kare.
Markii ugu dambeysaad dhacda goor may ahayd?
Markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bishii hadda laga tiraa
markawaa gartay. Marka see lagu qabtay?
Qof xaamilana waa na deenoo marka hore xanuun kala xaamilnaan uurkana wuu iisii dheeraa xamli qolyaha hataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay ii sheegeen ina wadna garaacayda i zaa-id sii noqda.
Waa gartay marka isbitaalkaa lagu geeyey?
Waxaan tagay isbitaalka anaa tagay waa la geeyey.
Dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo wadan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacaya ku dhahe?
Waxba ma ii sheegnay waxba mayna dhihin waxaasaa kugu dhacayteen waxba may dhihin irbada ay isiin jireen oo brotecta ah irbadihii waagi hore waan qaadan jiray markaan 20 diyaarada iga jiisiyey.
Waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta Mareykanka ee safaaradda iyo qaxootiga. Ilaa haatanna waxaynu ka sugaynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne Trump uu u saameeyey dadka qaxootiga ah, gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee degdega ah. Hase yeeshee, madaxweyne Donald Trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga, waxa uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha Mareykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan. Waxa uu sheegay in ujeedada uu tallaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiima ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay waddamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa, waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii sanadkii 2010. Trump waxa kale oo sheegay in Mareykanku ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddankan soo gelaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa. Waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharcigiisa. Waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas-uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iidaysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa.
Haruun Macruuf ayaana warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinaya. Halka aad kala socotaana waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya waxay sheegtay in dib loo furi doono 5 iskuul oo ku yaala tuulooyinka ku teedsan xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Soomaaliya kadib muddo 5 sano oo ay xirnaayeen cabsi dhinaca amniga ah oo laga cabsi qabay weeraro Al-Shabaab ay ka geystaan gobolladaasi daraadood. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shir.
wareegtadan ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ayaa sheegayso in ilaa iyo 5 iskuul hoose dhexe oo ku yaala deegaanka Laamu dib loo furo iskuulladaasoo ahaa kuwo loo xiray qulqulatooyinkii xarakada Al-Shabaab ay ka geysatay deegaanadaasi 2014-kiina ay ahaayeen kuwa albaabada laisugu dhuftay kadib markii macallimiinta deegaankaasi iyo dadka deegaankuba ay ahaayeen kuwa isaga baxay deegaankaasi. iminka dowladda ayaa waxay sheegtay in deegaanadaasi qaybo badan oo ka tirsan ay koox horeysay kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi ku dhuumaaleysanaysay. iminkana waxay sheegtay inay ku wargelinaysay dadka deegaankaasi inay caruurtooda dib ugu soo celiyaan 5 sano kadib iskuullada hoose dhexe deegaankaasi ku yaalay. xiriir kala duwan oo la sameeyay idaacadda V O A da qaar ka tirsan waalidiinta caruurahaasi dhiganaya iskuulladaasi oo ka gaabsaday in magacyooda iyo maqalkoodaba la shaaciyo ayaa waxay sheegeen inaysan ilaa iyo iminka jirin wax macallimiin oo u soo xaadiray dugsiyadaasi, iyaguna cabsi fara badan ay ka qabaan inay dib ugu celiyaan caruurtooda iskuulladaasi oo ay aaminsan yihiin in 5 sano lasoo dhaafay ahaayeen. sugu ay dowladda si iskeeda ay albaabada isugu dhufatay. Guddoomiyaha degmada Laamug Gilbert Kitiyo fulinaya go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya fulinay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan macallimiinta deegaanaasi ka shaqeynay ay tahay inay dib ugu soo noqdaan ayna sii wadaan hawshoodii halkaasi ay ka wadeen walow ilaa iyo iminka go'aan aysan ka soo saarin guddiga macallimiinta qaran ee dalkani Kenya hanaanka shaqaalahaasi dib ay ugu noqon karaan. guddiga shaqaalaha macallimiinta dalkani Kenya ayaa horaan waxay ku amreen sidoo kale macallimiinta deegaanada xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya ay la wadaagaan inay isaga soo baxaan, taasina waa inta badan waxa macallimiinta dhiiri gelinayay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
kana qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ugu yaraan 33 ruux ayaa ku dhimatay 2 weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Libya. baabuurka koowaad ayaa ku qarxay bannaanka masaajid ku yaalla xaafadda Al-Salmaani. qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi. qaramada midoobay waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani aadamnimada.
senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee uu kongareeska soo saari doono kadib markii maalin uun ay kasoo wareegatay markii la fasaxay howlihii shaqada ee dowladda Mareykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay sidoo kale adkeyn doonaan ammaanka xuduudaha. hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay inay bilaabi doonaan wadahadal xasaasi ah. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha Soomaaliya ayaa axaddii aanu kasoo gudubnay xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed, islamarkaana ku bedelay wasiirkii warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. mid ka mid ah khilaafyada soo kala dhex galay guddoomiyihii hore ee gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay mowqifka maqaamka siyaasadeed ee ay yeelanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. duqii hore ee Muqdisho ayaa u ololeynayay in magaalada ay yeelato xuquuqda federaaliga ah ee dowladda. sabtidii horena baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in go'aanka gaarista maqaamka caasimadda ay tahay awood gaar u ah baarlamaanka. haddaba ma habboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan federaalka, mise waxay ku wanaagsan tahay in loo daayo caasimadda dalka? xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Cadow oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden. akhyaartu mahadsan tihiin. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi. Cabdinaasir, ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka, mise waxay ku haboon tahay in loo daayo caasimadda?
marka laga hadlayo horta maqaamka micnaheeda waxa waaye in Muqdisho waa caasimadii, haddana gobolna waa tahay oo ka mid ah gobolada Soomaaliya. dadka ugu badan ee gobol Soomaaliya ku noolna way tahay. marka waxa waaye weli dastuurkan wuxuu qeexaa in maqaam loo yeelayo. maqaamkii weli looma yeelin sababo jira awgooda. muqdishana maanta waxay xaq u leedahay gobolada kale siday xaq u leeyihiin inay maamul yeeshaan. micnaheeda ma aha maamulkaasi, maamulku waxay noqon doontaa oo maamul lagu wada heshiiyo la iskula fahamsan yahay. Marka maamul siyaasadeed oo muqdisho ee lahaataa waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya dhan aanay aaminsan.
Waa mahadsan tahay Cabdinaasir. Isla su-aashan ayaan jeclahay inaan weydiiyo Cabdi Cadow. Cabdi, kusoo dhawow.
Horta marka hore markii la dhaho magaalada Muqdisho maqaam ha loo yeelo, taasa waxay ani waxay ila tahay inay gef ku tahay magaalada Muqdisho, maadaama magaalada Muqdisho ay caasimad tahay. Waa inay noqoto meel dhexe oo dadka dhan ay u siman yihiin oo dadka oo dhan ka dhexeyso, waa midda koowaad. Midda labaad, magaalada Muqdisho go-aanka gaaristeeda iyo maqaam u samaynteeda waxaa ka horeyso guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Kaabid Cabdi in magaalada uu maqaam u yeelo oo taas u doodo. Waxaa ka horeyso in magaalada dadka degan ay soo dooran karaan guddoomiyahooda. Magaalada Muqdisho markay soo dooran karto guddoomiyaheeda iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa markaas kadib waxaa laga hadli karaa maqaamkeeda. Ka hadlidda maqaamka magaaladan waxay u taalaa labada gole oo ah aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka. Dadka dhahaayo aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go-aamin karaan, maxaa yeelay aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go-aamin maamul goboleedyada kale. Waxaa jeclaan lahaa inaan u sheego baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare waxay degiin magaalada Muqdisho. Maxay u degi waayeen Kismaayo, maxay u degi waayeen Boosaaso, maxay u degi waayeen magaalo Garowe, maxay u degi waayeen Baydhabo. Sababta keentay in dowladda dhexe ee deganta magaalada Muqdisho waa inay tahay caasimadii, taas waa inay isla fahmay kow. Tan labaad, iyadoo dagaal ka socda magaalada Muqdisho ee dowladda Turkiga iyo wadamo iyo dad shaqsiyaada Soomaaliya oo dibadda ka imaadeen, intay imaadeen waxay maal gashteen magaalada Muqdisho. Dowladda Turkiga uma maalgelin magaalada Muqdisho in reer leeyihiin ama inay gobol tahay. Waxaa loo maalgeliyay magaalada Muqdisho statuska ay leedahay oo ah ama maqaamka ay leedahay oo ah inay tahay caasimadii Soomaaliya. Soomaali badan waxay aaminsan tahay inay caasimada markay hagaagtay wax dhan hagaagaan. Marka caasimada hadii la dhaho waa la federaalayna, waxaa laga dhigaa maamul goboleed, laga dhigaa maamul goboleed, hadii laga dhigana saa ogna maamul goboleedyada Soomaaliya reeraa leh waxay noqonayaan caasimada reer yeeshaan. Taasna waa waxaa diidanahay in magaalada Muqdisho ay noqoto meel reer iyo
qoysyo,
waa inay noqotaa meel Soomaaliya dhan ka dhexeyso. Go-aankeedana mid sharciya oo baarlamaanka inuu dejiyo ay noqoto oo baarlamaanka looga dambeeyo.
Cabdinaasir, waa maqlaysaa Cabdi waxa uu leeyahay Muqdisho waa caasimadii dalka, mana haboona in ay noqoto ama ay ku biirto maamul goboleedyada. Marka adigu maxaa ka dhihi lahayd?
Walaal horto waxaa fiican in la fahmo maqaam markii la leeyahay, in la fahmo ayaa loo baahan yahay. Ma aha inay wixii reer yeelanayaan, horto waxaa in laisla fahmo caasimadnimadeedana in dood laga keenaya ma aha. Muqdisho ayadoo caasimad ah, ayadoo micnaha ee Soomaali dhan ee wada joogaan ee wada degan yihiin, ayaa waxaa loo sameynaa maamul iyo nidaam laisla og yahay oo micnaheeda siyaasa doorka siyaasada oo maamulkaas ku lahaana lagada og yahay, xagga canshuuraha iyo dhaqaalaha ee gobolka oo yeelanayo laisla og yahay, markay imaato matalaad, markii la imaato kuraasta ee qaadanaysa Muqdisho laisla og yahay, aqalka sare iyo aqalka kalaha shacabka labadoodaba dowrkii ka lahaanayaan oo kuraastay ka yeelanaya la og yahay. Ayada naftigeeda waxaa laisla qeexaa kuraasta yaa dhiga karo, micnaha waxaa loo in la fahmo maqaamku in nidaam la fahmo waa mugta yaa kuraasta dhiga karo oo Soomaaliya oo
Soomaaliyashuruudaha
jiri doona dadka oo lagu kala saari doono, because waxaa loo baahan yahay waxa indhi meel kasta saas waay dad waxaa jira deegaan, dad waxaa jira oo ku nool meesha.
Waa gartay Cabdinaasir Balan. Waa Cabdinaasir,
waxa loo baahan yahay in laisla fahmo waxaa soo dhan nidaamkaas in laisla fahmo.
Cabdi aan siino Cabdi
oo laisla fahmo ayaa la
weydiin kartaa su-aasha aad rabtay inaad weydiiso. Cabdinaasir,
kala gooniya ma aha dad inay sheeganayaan ama dad qaadanayaan ma aha.
Laba su'aal oo kugu soo celiyo. Marka hore waxaa tiri waxaa la qeexaa magaalada maqaamkeeda waana laisla fahmaa. Kow, su-aasha ka dhalan karta xitaa magaalada maqaamkeeda yaa qeexaya horta, yaana xaq u leh inuu qeexo. Ma guddoomiye lasoo doortay oo asigaba lasoo doortay oo dadka ka sarreeya soo doorteen qeexayo, mase dadka shacabka dad ay soo doorteen maqaamkeeda ka hadli karo? Kow waa taas. Midda labaad, waxaa tiri magaaladan kuraasa la dhigaa, kuraasa lagu soo baxa. Waxaa ognahay adoo marka horena sheegay in magaaladan ay reer yeelanayn. Markii kuraas la dhigo, kuraasaha sida loo dhigo degmooyinku waa ognahay, reero aa dego reer walbana meeshay degaana kuraas loo dhigaa, samahan kuraasaas la iska soo doortaa. So magaalada Muqdisho marka hadii la kuraasa la dhigaa, waxay noqonay magaaladii in ay magaaladii reer yeeshaan oo reer kuraas dhigtaan oo reerka kasoo baxaan, kuraas dheer iyo reerkaas meesha kaga soo baxaan. magaalada muqdisho waa caasimad status fiican leedahay ya statuskeeda waa inaan anaga sawirka aragno oo ka weynaado oo ah caasimadnimadeeda in lagu dhaafo waxay ka sharaf badan tahay inay gobol noqoto gobol markay noqoto oo federaal noqoto yaa maamulaayo haddana su-aalka waxa ayaa go-aanka gaaraya odayaal qabiileed oo isku soo aruuriyay kaabid waxay dhaheen magaalada muqdisho anagaas kale go-aankeedan anagaa leh
cabdinaasir aan jeclahay inaan su-aashaas weydiiyo cabdinaasir matalaada magaalada muqdisho maxay kula tahay yaa iska leh ma baarlamaanka mise dadka shacabka magaalada
walaal horto waxaa rabaa saaxiibkay inaan ka saxo federaalka caasimada naftigeeda qaybay ka taha federaalka marka ayadana caasimada micnaheeda caasimnimadeeda wax kale kuma weyneyse xuquuqda ee leedaha unbay inay ku heshay rabtaa ayadoo caasimad ah xuquuqda kale dadka degan xuquuqday rabaan ayay micnaha haq u leeyihi inay helaan ayay micnaha ayadana rabtaa mana iska hor imaanayaan inay maqaam loo yeelo oo micnaha nidaam ay yeelato iyo inay caasimad ahaato iskama hor imaanayaan waabay ana waxa aaminsana way istaageerayaan su-aal ahaan caasimada adduunka ee federaalka waa la yaqaanaa example hata haddaan kusoo qaada new delhi aqalka sare iyo aqalka dhexaba labadooda baarlamaanay ku leedahay deegaanay ku leedahay cod weli waxay ku leedahay weli waxa waa magaalada ugu xildhibaanada badan le waxaynu ku heshay populationka ugu macnaha shacabka degan tiradooda ayay ku heshay soomaaliya dhibka jira waxa waaye nidaam lagu kalama baxo waxaa lagu kala baxaa macnaha xerjaja baa lagu kala baxaa muqdisho dadkeeda hala tirayo koontada ay helayaan deegaan ahaan ay ku helayaan hala siiyo ani ma dhahay qabiil hala siiyo wax ma dhahayo waxaan leeyahay dadka deegaanka degan wax hala siiyo waxay xaq u leeyihin hala siiyo gobolada kalena waxay xaq u leeyihin hala siiyo su-aashada hadda usoo laabto ee ah baarlamaanka maa xaq u leh baarlamaanka dooruu leeyahay doorku leeyahay waxa waa inuu siyaasadii iyo waxyaabihii uu dejiyo laakiin dadka deegaanka way ka gaabiyeen ruddi doorkooda doorkooda wuxuu ahaa inay arrintan dabagalaan macnaha ku riixaan baarlamaanka inuu arrintan miiska soo saar oo ka wada hadlo laakiin dadka shacabka deegaanka gobolka banaadir way ka gaabiyeen madaxdii lasoo dhaafa dhanna way ka wada gaabiyeen kuwan haddana waxay u egtahay inay ayagana ka gaabinayaan duruufo badan aa jiro oo aan dhihi karo sababtay ugu gaabinayaan laba mid waaye mid ugu horeyso ah dad soomaaliyeed oo arrimaha shaki ka qabo ayaa jiro oo micnaha aaminsan haddii meeshaa saas la yeelo micnaha dada micnaha wax basanayo laakiin ogaada dadka waa inay fahmaan qofka muqdisho degan hadduu gobol kale ka yimid micnaha muqdisho dadka degan waa in waa la sifeynaa waa la qeexaa deegaanu noqona qofka deegaanka noocaas muqdisho degan yahay qof kale gobol ka yimid gobolkaasuu degan laakiin laba meel laba qof laba cod islama yeelanayo qof waa in hortaa saad loo fahmaa laba cod qofka islama yeelana inuu muqdisho ka codeeya halkaasna ka codeeya mis la yeelana
waa mahadsantahay gabagabadii doodeena ayaan soo gaarnay minhaal su-aal ayaan jeclahay inaan idin siiyo cabdi ayaan ku hormarayaa cabdi xalka adigu maxaa u aragtaa maqaamka caasimadda
magaalada muqdisho aniga go-aanka gaaristeeda iyo maxaa la dhahaa iyo qaabka yeelanayso maqaamka yeelanayso ani waxa sida saxda ilahay waa inay baarlamaanka iyo aqalka hoose loo dhaafo maadaama baarlamaanka iyo aqalka hoose ay ku jiraan dad laga soo doortay gobollada oo dhan iyo qabiilada oo dhan ay ku jiraan ay iska dhex arki karaan waxaa dhihi lahaa in labadaas aqal loo dhaafo inay iyaga soo go-aamiyaan maadaama caasimadda ay tahay dowladdii degan tahay sidaas daraaddeed go-aanka gaarista caasimaddana waxaa iska leh baarlamaanka iyo aqalka sare
waa mahadsan tahay isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan cabdinaasir maxamed geedi siiyo cabdinaasir adigu xalku muxuu ku leeyahay
walaal xalku ugu fiican waa sahlan yahay xalku waxaa waaye baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaa badan barnaamijka inay keenaan arrinta maqaamka caasimadda ay yeelanaysa ay keenaan micnaha miiska soo saaraan kana talageliyaan dadka deegaanka markii wax go-aan la qaadanayo dabcan waxaa laga talageliyaa dadka deegaanka dadka deegaankana ayagana waxaa loo baahan yahay inay si firfircoon oo garasho leh inay u qeyb qaataan macnaha sameynta oo macnaha maqaamka muqdisho si fiican inay u qeyb qaataan dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda ee ku lahayd gobolka ay qaadato si markaas magaalada muqdisho haddii hadda wax laga qaban waayo markii doorasho soo dhowdahay wax lagama qaban karo baarlamaankan waa qoladii barnaamijkan go-aanka ka qaadanaysa marka labadaasoo laysku daro waxaan aaminsanahay inuu meeshaas ka dhala doono nidaam laysla ogol yahay markaasi wax badanna soomaalida dhan kusoo kordhin karo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden. waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur, markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, laba toddobaad ka hor sidaan barnaamij halkan ka baxay ku soo qaaday, xiddiga aqoontu waxay ka mid ahayd kasmooyinka Soomaalidii hore ay ku horumartay. maantana waa kasmo kale oo iyadana ay indoora ka yaqiineen. waa faalka oo lagu qeexo inuu yahay farsamo mara awaal ku dhisan, la sheegana in lagu ogaado waxa soo socda ee dhici doona amaba ahaan doona. muraad la leeyahay baa faalka loo dhigtaa. cabsi, ruuxa ama degaanka ku soo korodhay waa loo dhigaa. qof la waayey meel uu ku dambeeyey in la ogaado waa loo dhigaa. xoolo baxsaday in la heli doono, inaan la heli doonin, iyo ambada in laga baadi goobo ku habboon waa loo dhigaa. col duulay, guul iyo guuldarro mid uu la soo laaban doono waa loo dhigaa. guur aad damacday inta aanu guntamin, in cirib dambeedkiisa aad wax ka ogaato waa loo dhigtaayo. gabadha reer hebel inay absir kuu noqon doonto iyo in kale ayaa laga toydaa. guga ama dayrta soo aadani, aalan iyo abaar midka ay noqon doonaan waa loo dhigaa. haddii lasoo gaabiyo, faalka waxaa loogu irkadaa shar iyo khayr sii ogaanshaha arrin kasta oo ku saabsan qofka ama guud ahaan bulsho weynta uu ku dhex nool yahay waxaa timaadada la soo gudboonaan kara. asal ahaan faalka dhulka ayaa lagu dhigaa. sidaa darteed baa carabta oo ummadaha ku xeel dheer ka midihi ay ugu magacaabaan cilmu raml, oo macnaheedu yahay cilmiga camuudda amaba carada. hase ahaatee, waayo dambe ayaa waxaa la bartay in lagu dhigo tusbaxa, aleesha, kuusha iyo wixii lamid ah. farsamo ahaan wuxuu faalku ka koobmaa dhibco 16 bayd u qaybsama, kuwaasoo kale ah kawshad, laaxig, madaxweyne, bayaad, yulkhad, guntane, ximre, inkiis, baryaale, cuqle, caansane, garbaraar, dariiq, ayuub, jaamac iyo qoqoble. iyada oo aan loo fiirsan baa faalka dhulka lagu dhigaa. dabadeedna baydadka soo baxa ayaa la isku jarjaraa. 16 bayd oo aan soo xusay ku waliba waxbuu u taagan yahay. guud ahaanna waxay u kala qaybiyaan bayd siciid iyo bayd naxsi, oo loola jeedo bayd qofku u baxaa uu siduu rabay iyo wanaag ka fisho, iyo mid uu ka naxo oo hadduu u baxo uu halhaleel uga allabaryo. haddii la kala qarana, bayd siciid waxaa ah garbaraarka, baryaalaha, madaxweynaha, laaxiga, bayaadka iyo qoqoblaha, halka afyuubka, ximraha, inkiiska iyo guntanuhu ay bayd naxsi ka yihiin. cuqle iyo caynsane labada dhan xumaan iyo sabaanba waxbay ku leeyihiin. jaamac iyo dariiq hadday kuu baxaan, mar walba wanaag bay sheegaan. yulkhad iyo kawshadse shar iyo khayr midna ma sheegaan, ayay odhan jireen. faaliyuhu isagu markuu doono iskiis, faalka waa u dhigtaa. cid kale oo muraad lihi hadday ka duraamatana waa u dhigaa, kadib markuu ka ogaado halka uu walwalku ka hayo. marmar baase isagu dhigayaa ama cid kale u dhigyaaba waxaa soo booda waxaan haabka lagu hayn lana filayn. tusaale ahaan, isaga oo u dhigtay amaba loogu dhigay meel heble inuu shaqo fiican ka heli doono iyo in kale, ayaa waxaa bannaanka isa soo dhiga faal sheegaya in toddobaad gudihiis uu dadka aakhiro ku biiri doono. Waa halkii uu ninku ka yidhi kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtayba maaha. Maanse iyo mahmahba faalka iyo waxyaabaha la xidhiiraa aad bay suugaanta soomaalida ugu xusan yihiin. Gabyaa waalibaana siday u badnayd waxbuu ka yaqiin. Allaha u naxariiste Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan oo hawlihii gobonimo doonka ka sokow ka mid ahaa culimmadii waaweyneyd ee Soomaalida ayaa meelo badan oo gabayadiisa ka mid ah faalka ku xusay. Tusaale ahaan, waxaa jira gabay uu u tiriyey Cali Dhuux oo ay col ahaayeen, kaasoo Tudcu ka mid ah uu ugu dardaarwelinayo uguna sheegayo inuu faal u dhigay kadibna uu cuqla u baxay, sidaa darteedna goor aan fogeyn uu gacan daraawiiseed ku bixi doono. Wuxuu yidhi, waa adiga cidoodaya haddaad gorayo cawlowdo, ceelkii dannoodiya haddaad caada kor u dhaafto, casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege, waa lagu camaadaya wadbaa cawga kuu yimiye, cuqlaa adiga kuu baxay, haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto ceeliga badeed, yaa ku soo celini. Allah isagana u naxariistay Salaan Carabi ayaa jeer wuxuu gabay ku canaantay nin ay xigaal ahaayeen oo Cabdillaahi Baashe lagu magacaabi jiray. Dad badan oo ninkaasi maagay kana eed sheeganaya ayaa Salaan u soo dacwooday. Dabadeedna Tuduc ka mida gabay uu ku waaniyey ayaa wuxuu ahaa, hadba talaanu caysh midixna haad nagu cadhaysaaye, cabaal gibina meel uma fadhidid cisiya maamuuse, cuqla miduu u baxay baa tahay, aan caabudayna xada cimrigiisa niman laasanayn looma caal helo. Inkastoo wadaaddada qaarkood ay xaaraan ku sheegaan, haddana ragga faalka dhigaa culimmana way lahaayeen, waxayna qabeen diin ahaan inuu bannaan yahay, taasoo ay u daliishan jireen xadiis macnihiisu yahay inta wax laga sheego faalka ayaa u run badan. Si kastaba ha ahaatee, maansayahanada qaar ayaa rumaysnaa inuu bannaan yahay, qaar kalena waxay la ahayd in dembi uun laga kororsado. Taana maan ku tusaaleeyo Maxamed Aadan Caws oo Yowole ku magac dheeraa iyo Samatal Baxnaan oo ay isu gebi jireen wixii ay arrimahaas iska yidhaahdeen. Yowle ayaa alaarihiisa middood wuxuu ku faanay inuu yahay nin faalka iyo xidigahaba wax ka yaqaano marka uu gabay maago iyaga la tashada. Markaa buu yidhi, sida oday maluugaha bartay iyo mooradii iyo faalka hadda meesha ii muuqata, yaan mirar ka sheegaayo balaanmariyo maansada ana igu majeertaanabi. Samatar oo sida tixdiisa ku cad isagu rumaysnaa xidigaha oo wax laga sheego iyo faalkuba inaysan bannaanayn ayaa ugu jawaabay, mooradu ma fiicna iyo nin faal lagu majeertaaye mar hadduu maluugaha yaqaan iyo mareeg dheerta isaga iyo Fircoon bay isku mida maalin aakhiro eh ansa macallin diin laanahay oo dhigaya mawliida sida Sheekh Muftiya oo cilmiga madar ka sheegaya balaanmariyo maaweeradan maahirkeed ahayb. Ismaaciil Yuusuf oo maansayahnimada ka sokow ahaa nin diinta Islaamka wax badan ka yaqiin, kutub doorana akhristay, ayaa tixdiisa middood wuxuu ku sheegay faalka oo la dhayalsadaa inay badownimo iyo aqoon darraba tahay. 1900-nadii isaga oo taageerayaashii S Y L ka mid ah ayay murmeen rag gumaysi taabac ahaayo ay la ahayd inaan Soomaali weligeed gob noqon doonin, calanna yeelan doonin. Ismaan ayaa dabadeed dhulka faraha geliyey, saa waxaa u soo baxday inay dhab tahay oo gobonimo buuxda uu dalku heli doono, in leegadu ay guuleysan doonto, iyo bisha Luulyo in gumaysigu uu sharaaftiisa guran doono. Wuxuu yidhi, burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan run sheegaynin, yay badawdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badartamayaan, hadbana way isbedelin oo mid bay bilicdu raacdaaye bayaadka iyo guntanihii haddii boorka lagu reebay bari weynihii tobanka. sawbaarax uma seexan. Beri aan fogeyn baa la arag, baab la moog yahay ee miisaanka waa kaa barkaday. Beyt Saciid heeye bisha Luulyo oo dhow waxay soo baxaan dhowr rabuud, waxay soo baxayna ismaan bay u marag fureen. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa ku dhammaaday barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha uu soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Markaana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. haddii aan ku bilaabo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo wararkii ugu dambeeyey, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kordhisay lacagta ay doonayso inuu kula soo wareegto ciyaaryahanka u dhashay waddanka Gaboon ee Aubameyang. ciyaaryahankaasi uu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Arsenal ayaa ciyaaryahankan ku gurgurisay lacag gaaraysa 40 million oo ganiga Ingiriiska. hase ahaatee, arrintaasi gaashaanka ay u daruurtay kooxdu, waxaana haatan Arsenal ay lacagtaasi ka dhigtay 50 million oo ganiga Ingiriiska. walow weli aanay gaarin lacagta kooxdu ay doonayso in ciyaaryahankaaga ku iibiso oo ah 53 million. kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna waxa ay doondoonaysaa wiilkareer Ivory Coast ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta eniis ee waddanka Faransiiska ee la yidhaahdo Jean Michel Seri. ciyaaryahankan oo ah 26 jir kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ay doondoonayaan ayaan weli la ogeyn halka uu ku biyashuban doono. walow haatan Jose Mourinho uu tartanka asoo galay. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay qudaraynaysaa sidii ay magaalada Manchester u keeni lahayd wiilkareer Faransa u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao ee la yidhaahdo Laporte. ciyaaryahankan oo 23 jir ayaa waxa uu noqonayaa laacibyada dhinaca difaaca ka ciyaara ee dunida haatan la leeyahay waxay noqon doonaan kuwooda ugu wanaagsan marka la eego qaabka ay kubadda u ciyaaraan. la arki doonee in ciyaaryahankaasi uu Manchester City ku soo biiro iyo in kale. haatanna wararkii ugu dambeeyey iyo natiijooyinkii habeenkii xalay ahaa. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa xalayto waxa ay 3-2 kaga badisay kooxda Bristol City, waxayna noqonaysaa Manchester City markii ugu horreysay tan iyo macalinka Guardiola markii uu majarahda la wareegay oo u soo baxdo ciyaarta kama dambaysta ah ee koobabka ay u tartamaysay koobkan la yidhaahdo Carabao Cup. maantana kulamada dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxaana kulanka caawa lagu ciyaarayo garoonka Emirates Stadium. ciddii badisa ahay uu soo gudbi doontaa ciyaarta kama dambaysta ah oo Manchester City ay kula kulmi doonto garoonka Wembley Stadium. dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe. waa Mascad Oydile, sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii Mascadaanu intaasi ku dhaafno gabagabada idaacaddeennaan kusii siqayna waxaa idaacadda galabta idiin daadihinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. codka macaane Axmed Cali Cigaal ayaana idinkaga tegaynaa dhammaanteen.
Nabahad gurka, nabahad Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.